Milí bratia, milé sestry, tak vás aj vítam na tomto štúdiu Biblie. Dnes ozaj je téma veľmi vzácna, skriesenie pána Ježiša Krista z Lukášovho evanjelia z 24. kapitoly 1. až 12. verža. Skôr ako by sme začali čítať, aby som tak chcel, ako je aj zvykom u nás na biblických hodinách, trošku pripomenúť taký širší kontext toho štúdiu evanjelia podľa Lukáša. A začnem ozaj tými dvoma základnými časťami, ktoré to evanjelium v sebe má. A to je, že po tú 9. kapitolu 50. verš vnímame príchod pána Ježiša medzi nás a potom od 9. kapitoly dokonca tak vnímame odchod pána Ježiša z tejto našej časnosti. To je také základné delenie a nachádzame sa tým, že študujeme alebo rozmýšľame, rozjímame nad poslednou kapitolou z Evanjelia. Nachádzame sa v tej úplne poslednej druhej časti a tá je tiež rozdelená na ďalšie fázy a nachádzame sa v tej celkom poslednej piatej fáze, kráľ vstupuje do slávy. Takto nad tými u nás rozmýšľame. Toto delenie nemám z vlastnej hlavy. Takto rozmýšľame nad tým na základe delenia z jednej knihy, z komentára a tak sme si ho prijali aj za svoje a nám aj vyhovuje nad tým tak rozmýšľať. A keď sme v rámci tej piatej fázy už celkom v závere, tak tam máme ozaj už tie scény tej piatej fázy, ktoré nám hovoria, že Pán Ježiš vstupuje do tej svojej slávy a máme celkom tú poslednú časť, že Pán Ježiš je zmŕtvych staný a je tu dôkazy toho jeho zmŕtvych stania, je kráľom, kráľuje, je v Jeruzaleme, potom vstupuje do nebies. Takže tak by to bolo možno tak, keď pozrieme z vrchu na to evanjelium, keď pozrieme v celom tom kontexte evanjelia, čo študujeme, čo rozmýšľame, nad čím rozjímame. A tak podrobnejšie k tej našej časti, k tomu 1. až 12. veršu, takéto rozdelenie a to rozdelenie, ja si to trošku dám ešte toto nabok, nech mi nezavadziať, a to máme, že prvý verš nám hovorí o tom, že v pokračovaní tých príprav tých žien, ktoré chcú pomazať pána Ježiša, potom druhý verš nám hovorí o odvalenom kameni, tretí verš o hrobe, kde je pán Ježiš bol uložený, 4. až 5. verš je stretnutie sa s anielmi, potom 5. až 7. verš je vysvetlenie, čo sa stalo, 8. verš je, že si tie ženy spomenuli, keď im to tí anieli všetko povysvetlovali, 9. verš je návrat a informácia tých, čo pri tom hrobe neboli, a potom máme 10. verš mená tých žien, 11. reakcia tých, čo počúvali, čo oni prežili. A 12. verš nám hovorí o Petrovi, ktorý beží k tomu hrobu, aby sa presvedčil. Tak to je také podrobnejšie delenie tej časti, ktorú budeme študovať. A už nám to tak aj trochu poukázalo a ozrejmilo a pripomenulo ten biblický text. Skôr ešte, ako ho budeme čítať, ja by som si dovolil urobiť také porovnanie s ostatnými evangelistami, volajú sa synoptici, čiže to je Matúš, Marek a Lukáš, ktorí veľmi podobne píšu, ale samozrejme každý do svojho úhlu pohľadu. A takých pár myšlienok z toho porovnania. Prvá myšlienka je, že samozrejme, že všetci evangelisti píšu o tom skriesení, ale naozaj najbližšie k tomu, čo títo evangelisti píšu, je Marek, Markovo evanjelium. To porovnanie si trošku aj podrobnejšie povieme. A potom taká druhá myšlienka je, že Lukáš v tej záverečnej kapitole vôbec nespomína, že by nejaké iné miesta, kde by Kristus sa nachádzal po skriesení, ale všetko je situované len do Jeruzalema. A my tomu aj dobre rozumieme, lebo Lukáš naozaj je zameraný na to, že ten Jeruzalem je ústredné miesto, kde je dokončené dielo spásy a Kristus a ustanovené Božie kráľovstvo. že Kristus, do ktorého odchádza, a to Božie kráľovstvo, ktoré potom sa prelamuje aj do tohto sveta a je aj takým potom ďalej pokračovaním ten Jeruzalém, keď v skutkoch apoštolov tiež sa opäť začína tým Jeruzalémom, kde učeníci čakajú na zoslanie Ducha Svätého. Takže ten Jeruzalém je ozaj tam kľúčový. Také porovnanie som si dovolil urobiť v tabulke, nebudem to celé čítať, len poviem pár myšlienok. Môžete tak sledovať a trošku vidieť tie paralelné texty medzi Markom a Lukášom. Evanjelium podľa Marka, Evanjelium podľa Lukáša. A také, čo vidím tam ja, je napísané v tom blečom. Lukáš je taký aj zameraný viacej, ako som spomínal, na ten Jeruzalém, ale aj na také jeho dôležité veci dávať do popredia. Takže napríklad hneď v úvode nespomínam mená, tie sú až neskôršie v ďalších veršoch spomínané mená tých žien, ktoré tam išli. Taktiež nerieši Lukáš, že debatu medzi tými ženami, že kto ten kameň odvalí, že je veľký, lebo je zameraný na inú dôležitosť, že hrob je prázdny. Aj Lukáš, aj Marek popisujú rozpoloženie žien, ale Lukáš až tak nerieši ten ich strach, že by sa báli, ale skôr je zameraný na to svedectvo, čo anjeli svedčia a rozprávajú tým ženám a potom aký to má na nich vplyv, že oni potom ďalej svedčia. Pričom pri Markovi je, že tie ženy zostali v tej hrôze a strachu a ani ďalej nikomu nič nepovedali. Tak vidíme, že Lukášovo zameranie je aj na to svedectvo, ktoré je ďalej podávané. Je tam samozrejme, môžeme vnímať, že u Marka je jeden ten anjel, ktorý je pomenovaný mládencom a u Lukáša sú dvaja, sú pomenovaní ako mužovia. Tiež je tam rozdiel aj v tom, ako v tom popise toho rúcha, ale to všetko len nám poukazuje, že ozaj rôzni písatelia nám hovoria o tej istej veci a o anieloch a ako si to tí zapamätali a ako sa to prenieslo v tom, čo oni rozprávali. Ale stále to je o anieloch. Čo sa týka menovania tých žien, je tam len jeden rozdiel, že Marek má Salome, Lukáš má tam Johanu. Tie mená sú tam variované, ale to tiež neznamená nič iné, len to, že niektorí zapísali tie mená, iní tie, ale boli tam aj iné, takže ostatné s nimi, takže jeden dal do popredia tie mená, iní tie. No, je tam u Lukáša veľmi aj tá reakcia tých apoštolov, že oni reagovali na to nejako, ako reagovali. A potom je tam aj spomenutý ten Peter, že sa bežal pozrieť. A toto nám tak podrobnejšie opisuje, ako Peter sa bežal pozrieť a čo tam našiel v hrobe a ako to bolo. Nám to tiež popisuje aj evangelista Jan 20. kapitole od 3. do 8. verša. By sme našli aj o tomto Petrovi, ako tam bežal nie sám, ale ešte s jedným učeníkom. Predpokladá sa, že to bol Ján, ktorý zapísal to Jánovo evanjelium. Takže taký trošku stručný aspoň prehľad a ukážka toho, ako môžeme tie biblické texty aj porovnať a ako môžeme na ne nazerať a skúmať ich, keď si ich vedľa seba postavíme a rozmýšľame o nich, ako nám sa oni doplňajú a ukazujú nám tak plastickejšie ten obraz, keď hoci čo študujeme a máme viacero záznamov o niečom v písme svetom. Hlavne v evaneliách je to možné, lebo máme 4 rôzne uhly pohľadu na život pána Ježiša. Tak to je veľmi vzácne a dobré, že tak sa môžeme na to pozrieť. Poďme k tomu samotnému textu, ja by som ho teraz čítal. Prvý deň po sobote, zavčasu ráno, šli k hrobu a niesli vonné veci, ktoré pripravili. Boli s nimi aj niektoré iné. Ale kameň našli odvalený od hrobu, a keď vošli, nenašli telo pána Ježiša. Keď boli nad tým v rozpakoch, aj hľa dvaja mužovia v žiariacom rúchu, zastali si vedľa nich. A keď sa preľakli a sklopili zraky k zemi, povedali im tí mužovia, čo hľadáte živého medzi mŕtvými? Niet ho tu, ale vstal. Rozpomente sa, ako vám hovoril, keď bol ešte v Galilei, že syn človeka, že syna človeka musia vydať hriešným ľuďom do rúk a ukrižovať a že v tretí deň musí vstať z mŕtvych. I rozpomenuli sa na jeho slova. A vrátiac sa od hrobu zvestovali toto všetko 11 a všetkým ostatným. Boli to Mária Magdaléna, Johana a Mária Jakubova i ostatné s nimi a rozprávali to apoštolom. Ale ich slova zdali sa im byť bájkou a neverili im. Len Peter vstal a bežal k hrobu, keď sa nahol a videl tam ležať len plachty, odišiel a divil sa tomu, čo sa stalo. Amen. Tak toto je veľmi krásny a vzácny záznam od evangelistu Lukáša pre nás o tom, o vzkriesení pána Ježiša. Ozaj, ako sme už v úvode povedali, je to vzácna a veľmi dôležitá informácia, ale nielen informácia, ale zvesť, na ktorú sa naša viera v pána Ježiša opiera a tešíme sa z prázdneho hrobu. Je to kľúčové pre nás veriacich. Ďaká pánu Bohu za to. Taký podrobnejší rozbor, volá sa to odborne exegetický rozbor, teda rozbor toho, čo to Božie slovo znamená, ako mu rozumieť, s pár takými otázkami, podľa toho, ako sme mali v úvode to také podrobnejšie delenie. Tak by sme začali prvým veršom. Je tam v prvom verši napísané, že po sobote, keď bol prvý deň, sa vybrali ženy k hrobu a niesli voľné veci, čo si oni pripravili. A neskorší dodatok dodáva, že tam boli aj iné ženy. To máme v hranatých zátvorkách vždy napísané, také nejaký neskorší dodatok, ktorý sa v tých najpôvodnejších rukopisoch, odpisoch teda nenachádza, ale v neskorších áno. Mňa tak veľmi zaujalo ten prvý deň po sobote. Samozrejme, my rozumieme, že o aký deň ide, lebo je to nedeľa pre nás, lebo Židia tak počítali, prvý deň bol pre nich nedeľa, lebo sobota bol ten najdôležitejší. Ale tu je dôraz na ten prvý deň, na deň skriesenia. A to je veľmi dobre rozmýšľať nad prvým dňom. A keď by sme išli tak úplne do detailov a rozmýšľali by sme nad prvým dňom nielen skriesenia, ale stvorenia, tak my vieme, že v prvý deň oddelil Pán Boh svetlo od tmy a tu vidíme ozaj svetlo Ježiša Krista. Ja to len tak naznačujem, také tie myšlienky a iste vám hneď prichádzajú rôzne asociácie o svetle. Pán Ježiš je svetlo. Takže veľmi také vzácne rozmýšľať prvý deň po sobote. Prvý deň. Tak to je nedeľa, deň sviatočný pre nás, deň už my ho nesvetíme ako deň sviatočného odpočinku, ale deň radosti, že Kristus je skriesený. Potom tu máme tú informáciu, že sa vybrali tie ženy k hrobu. Je dobré tak z kontextu prečítať aj verše 55 a 56 predchádzajúcej kapitoly. Ja si ich dovolím teraz ešte prečítať. Ženy, ktoré ho nasledovali a prišli s ním z Galilei, dívali sa na hrob a na to, ako bolo uložené jeho telo. Potom sa vrátili a pripravili vonné veci a masti, ale v sobotu podľa prikázania odpočívali. A potom už pokračuje ten náš text prvý deň. Takže rozumieme, že kto sa k tomu hrobu vydáva, že sú to ženy, ktoré tam pri tom hrobe už predtým boli, ešte pred, ako pán Ježiš bol pochovaný, videli, kde to bolo, museli sa vrátiť na sobotu oddychovať, lebo v sobotu sa vtedy tam nepracovalo, to bol deň sviatočného odpočinku. Mali také predpisy, že čo nesmeli vôbec robiť. A potom na ten prvý deň po sobote sa vydali oni k hrobu a so zámerom, lebo si pripravili vonné veci a aby tými vonnými vecami pomazali telo pána Ježiša Krista. To je už tá posledná otázka, že na čo tie veci vonné slúžili a to asi tiež rozumieme a chápeme. Tak to z Biblie vieme porozumieť, že oni slúžili na pomazanie mŕtvého tela, ktoré bolo uložené v jaskyni. Ten hrob môžeme vnímať inak, ako je náš hrob, teda aj musíme, lebo my pochovávame do zeme a oni pochovávali do jaskyne, kde bola vytesaná v skale diera a potom do tej jaskyne vkladali tie tela. Čiže nešlo sa do zeme, ale sa išlo ako keby vodorovne do skaly a pred tú jaskyňu vždy privalili taký okrúhly veľký kameň. Takých obrázkov sme asi viacero videli a vnímali. Takže tie vonné veci slúžili na to, že by to telo pri tom rozklade bolo aj nebolo to tak zapáchajúce. A druhá vec je potom, oni keď to telo už sa rozložilo, vysušilo, tak ho zobrali od toho miesta, kde ho položili a potom ho uložili tam niekde ďalej do tej jaskyne a potom tam uložili ďalšie mŕtve telo. Tak to oni vtedy pochovávali, čiže ten hrob sa využíval aj viackrát ako jedenkrát. Takže aj kvôli tomu tie voľné veci tam boli. Tak tu je taký obrázok takého hrobu, aby sme si ho my vedeli predstaviť a ideme k tomu druhému veršu, kde nám sa píše o tom, že ten kameň bol našli ženy odvalený od toho hrobu. Lukáš je tu veľmi stručný a vôbec neuvádza trápenie z jen, kto by im ten kameň odvalil, to sme si už pred chvíľočkou hovorili pri tom porovnávaní Markovho a Lukášovho evanjelia. A prečo je to tak? No, Lukáš je ozaj zameraný na tú ústrednú pravdu. Hrob je prázdny. Je kameň je odvalený a dáva do popredia ten zázrak skriesenia. A predpokladá, že si všetci asi vedeli predstaviť, že ten kameň aký bol veľký a že bol preč a že bol odvalený a hrob bol prázdny. A už tú starosť žien naozaj nerieši, lebo ozaj ten hrob je otvorený. Tak to je taká Lukášova zvesť o otvorenom hrobe. Veľmi radosná, veľmi potešujúca. V treťom verši o tom hrobe ženy do neho vošli a nenašli tam telo pána Ježiša Krista. Tiež veľmi stručná informácia, ako to v tom hrobe vyzeralo, čo tam sa udialo. A tu by som si ja trošku pomohol aj gréckym originálom, čo sa týka popisu tela pána Ježiša Krista. Lebo Lukáš píše, že tam oni nenašli, po grécky sa to povie soma, že tam nenašli telo a tým sa myslí ozaj živé telo Ježiša Krista. Ale keď tam oni išli, tak oni by tam mali hľadať telo ptoma, v gréčtine to takto znie, a Lukáš, keďže on je ozaj lekár a vie, o čom píše, tak on presne aj veľmi dobre ovláda gréčtinu, tak on presne vedel, že tam by sa hodil viacej zápis ptoma, lebo to znamená mŕtve telo. Telo, ktoré už je zomreté. Mohli by sme povedať mŕtvola. Ale on popisuje, že tam nenašli soma, teda telo živé, a tým dáva do popredia, že ozaj Kristus je skriesený a vzdáva pánovi Ježišovi aj úctu, že on je živý. On je živý Boh. Povieme si, no áno, je to hra so slovíčkami, ale veľmi dôležitá, keď aj vnímame a poznáme trošku tie originálne slova, keď môžeme do nich nazrieť. A ďakujeme aj vedcom, ktorí študujú a rozumejú aj pôvodným rečiam a my si môžeme niekde aj prečítať takéto vysvetlenie. Tiež som rád, že som sa mohol aj povedzme aj k takémuto detailu ohľadom skriesenia pána Ježiša a svedectva Lukáša dopátrať. Veľmi to aj mňa povzbudilo, poviem osobne. A opäť niečo z Lukášovej témy, alebo z toho, ako on píše, lebo v tom treťom verši, viete, je to pár slov, ale sa tam dozvedáme, že nenašli telo pána Ježiša. Ja by som to slovo pán zdôraznil. To je veľmi, veľmi také zvláštne oslovenie, lebo nie často sa nachádza takéto spojenie pán Ježiš v písme svätom a používa ho najviacej Lukáš. A tým chce vyjadriť, že ten Ježiš Kristus, že on je Mesiáš, že on je pán. To pán môžeme preložiť, povodine znie Kyrios a prenáša sa ešte z hebrejského Adonaj. A to Adonaj bolo vlastne čítanie JHWH, toho tetragramu, ktorý Židia z úcty pred pánom Bohom nečítali, ale prečítali Adonaj pán, po grécky Kyrios, a tu vidíme pán Ježiš. Čiže je tu priznaná Božia podsta pánovi Ježišovi. Tak zoširšia som to vysvetlil, aby sme mi rozumeli a vnímali, že ako nám Lukáš krásne oslovil a predstavil pána Ježiša ako toho pána, ako pána Boha, ako ten, ktorý je vládca, ako Kyrios Adonaj. Takže toľko pár poznámok z tej informácie, že ako to bolo v tom hrobe. Potom máme verše 4 až 5a a tam je to stretnutie s anielmi. Ženy sú nad tým rozpakoch, čo to tam v tom hrobe, že nenašli tam pána Ježiša, a zrazu pred nimi sú dvaja mužovia v žiarivom ruchu a oni sa zláknú, stlopia zrak pred týmito mužmi. No, rozpaky žien asi si vieme predstaviť, v čom sú, že nenašli telo, boli tam len šatky pohrebné obvinadla, tak ako ich potom našiel Peter, a bolo im jasné, že to telo nikto neodniesol. Lebo viete, keby ho niekto piesol preč, tak by ho zobral aj s tými šatkami, s tými obvinadlami, by ho nerozbaľoval. A tak to bolo pre nich niečo zvlášť, pre ne niečo zvláštne, že čo sa to deje? Kameň odvalený a vnútri šatky a tela tam nie. Pán Ježiš tam nie je. A tu v týchto ich rozpakoch, ako sú tam oni, sú tam tí dvaja anieli, mužovia. Niekto by sa možno pýtal, prečo dvaja u Lukáša a u Marka len jeden a tam mládenec a tu dvaja mužovia. Tu si musíme uvedomiť, že počet tu nie je rozhodujúci. Rozhodujúca je tá informácia, že tam boli anjel alebo anjeli. Ozaj, ako potom neskôr to zapísali, jeden možno si tak lepšie zapamätal, dvaja, jeden možno jeden. Každopádne boli tam anjeli. Ale čo je dôležité je, že mali taký zjav, že tie ženy na to reagovali sklopením zraku. A my tomu rozumieme, že čo znamená sklopenie zraku, že reagovali s úctou. Čiže reakcia žien je, áno, aj sa zľakli, ale aj reagovali s úctou. Ešte tak trošku zoširšia ohľadom tých anielov, keď aj v Lukášovom, ale aj v iných evaneliách stretneme sa s anielmi, tak si uvedomíme, že, alebo môžeme uvedomiť, že sa deje niečo nadprirodzené, že sa deje niečo, čo sa týka Pána Boha, lebo anieli to sú Boží poslovia, a nejakým spôsobom sa to Božie prelamuje alebo prichádza do tohto nášho sveta. A anieli sú pritom a buď to nejako komentujú, alebo to nejako poukazujú na to. A tak iste si pamätáte, že kedy sa tak anjeli zjavili, napríklad Panna Mária, keď ešte bola len zasľúbená s Jozefom, tak sa tam zjavil anjel Gabriel. Alebo keď bol Zachariáš v chráme a slúžil, zrazu sa tam ukázal anjel a mu ohlásil, že sa narodí Ján Krstiteľ. Alebo anjel bol, keď posilňoval pána Ježiša, keď bol v Getsemane. A teraz vnímame anjela pri skriesení pána Ježiša. Takže opäť Božie prelomené do tohto nášho sveta. Skriesený Ježiš Kristus, Božia moc a anjeli to ohlasujú. Môžeme niekedy to tak aj máme dokreslené, že tí anjeli vlastne boli tí, ktorí ten kameň odhodili preč, ale to celkom tak nemáme. Ale samozrejme, je to Božia moc. No, a konanie Božie. Tak to je toľko o tom stretnutí s anjelmi, ak nad tým rozmýšľame, čo všetko môžeme vnímať aj v takejto vzácnej informácii. A potom je, že tí anjeli nezostali len ticho, ale tým, že nám to vysvetľujú, to sú verše 5 až 7, 5, 2. časť až 7. A tí mužovia sa prihovorili k tým ženám a dávajú im otázku, prečo vy hľadáte živého medzi mŕtvým? Lebo však nie je tu, ale stav. A hovoria im tí anjeli, že by sa mali rozpomenúť na to, čo im hovoril pán Ježiš, keď ešte bol s nimi v Galilei, a hovoril im, že má byť vydaný hriešnikom do rúk, má byť ukrižovaný a že potom na tretí deň on vstane z mŕtvych. Takto im to tí anjeli povysvetľovali tým ženám. Oproti Markovi tu máme, že tí anjeli už neriešia strach a obavy tých žien. A nehovoria im, nebojte sa, ale Lukáš už dáva do popredia ozaj tú zväz o vzkriesenom Ježišovi Kristovi a nerieši tak rozpoloženie tých žien, ten ich strach. A to vidíme aj ďalej, že oni aj ďalej smelo zvestujú a nezostanú v tom strachu. Takže tu je naozaj ten Lukášov dôraz na to, že tie ženy to ďalej aj povedali. Čo ani v Markovom prípade nevylučuje to, že oni neskôr, keď už sa z toho strachu oslobodili a že nerozprávali. Ale tu je to úplne jasné, že je dôraz na tú zvesť. Anjeli položili tým ženám otázku, že prečo hľadajú živého medzi mŕtvými. Aká mala byť odpoveď? No tak živí ľudia nežijú v hroboch, tam nebývajú, a tak pán Ježiš živí a tak preto nie je v hrobe. To je jasná pre nás odpoveď, ale oni vtedy asi ani tak nevedeli odpovedať, lebo zostali prekvapené a neočakávali, že Kristus je skriesený. Tí anjeli im to museli najskôr trošku napomôcť, aby nad tým začali takto rozmýšľať. Ich prvé rozmýšľanie bolo, niekto zobral, ukradol telo pána Ježiša. Čo nám naznačuje použitý výraz vstal? To je otázka taká exegetická, opäť na slovíčko, ktoré tam je použité. To slovo je egerte po grécky, to znamená, že vstal. A ono môže byť chápané nielen v takom, viete, ako stave, že on vstal, hej, že niečo on urobil, ale skôr v tom pasívnom stave, že bol skriesený. Bol skriesený. Tak tomu môžeme aj my tomuto slovíčku rozumieť. Opäť to nie je len hra so slovíčkami, ale je to aj dôraz na to, že tu sa dokázala Božia moc, ktorá skriesila Ježiša Krista. Kristus stal z hrobu. Bol skriesený. Takto to aj niekedy je prekladané. Čo im teda hovoril pán Ježiš Galilei tým ženám? By sme potrebovali teraz polistovať v Biblii a pozrieť to, čo všetko im oznamoval. A tak by sme sa dostali do 9. kapitoly Lukášovho evanjelia a aj do 18. kapitoly. A to sú všetky tie predpovede, ktoré pán Ježiš Kristus hovoril o tom, že musíme ísť do Jeruzalema, tam budem trpieť, budem zabitý, ale na tretí deň stanem z mŕtvych. Toto im on aj na tri razy rozprával. Aspoň tri razy záznamy máme v písme svetom, v Lukášovom evanjeliu. Možno im to povedal pán Ježiš aj viac razy, ale záznam máme, že tri razy im to povedal. A tak tu je dôraz ozaj v tom Jeruzaleme. Tam sa udiala záchrana človeka. Jeruzalem bol cieľom Kristovej služby, záchrany pre nás, dosvedčenia toho Božieho kráľovstva. Tam sa naplnilo to, prečo on prišiel na túto zem, prečo prišiel Pán Boh medzi nás. Tak toto pán Ježiš im vysvetľoval v Galilei a to anjeli tým ženám pripomínali, aby si na toto spomenuli, čo im on rozprával pán Ježiš na tej ceste, keď bol do Jeruzalema, keď putoval z Galileje do Jeruzalema. Naviackrát sa tu hovorí o synovi človeka, alebo je tu spomenuté, že syna človeka musia vydať hriešným ľuďom. A vidíte, mne sa to trošku aj pletie, lebo som študoval s našimi 17. kapitolu, tam sa viac hovorí o synovi človeka, ale to je opäť taký pojem, ktorý keď počuli tí ľudia vtedy, že syn človeka, nám to už možno prípada také zvláštne, no syn človeka, také zvláštne spojenie, ale vtedy, keď to ľudia počuli, tak pre nich to bola informácia, to je Mesiáš. To je Mesiáš, to je záchranca, to bolo jeho pomenovanie. Čiže ak Lukáš tu dôvodí, že syn človeka bude vydaný, bude zabitý, ukrižovaný a potom stane z mŕtvych, tak tu je poukaz na to, že toto je Mesiáš a ten, ktorý koná túto záchranu a takýmto spôsobom. Tak vždy, keď počujeme syn človeka, to nie je len nejaké také zvláštne spojenie, ale za tým všetci vtedy rozumeli, áno, toto je o Mesiášovi, o záchrancovi, o tom, ktorého my čakáme, že nás záchrani a vyslobodí. Takýchto pár poznámok k tomu, čo rozprávali anjeli tým ženám. A reakcia žien je veľmi, veľmi stručná a krátka v tom 8. verši, že si tie ženy spomenuli na všetky tie, spomenuli sa na tie Kristove slova. Taká všetečná otázka, no čo sa to len udialo s tými ženami, že oni si to všetko pospomínali? A tu vidíme, že anielská zvesť, to, čo im oni rozprávali, to, čo im oni preopakovali, čo oni zažili, čo im Pán Ježiš prorokoval, to im otvorilo mysel, že mohli pochopiť, že toho, čo sú oni svedkami, že to je realita. Lebo oni zažili, však to sme pred chvíľočkou aj čítali, v tej predchádzajúcej kapitole, keď sme posledné dva verše čítali, že oni boli pod tým krížom. Oni zažili to zajatie Ježíša Krista, jeho ukrižovanie a teraz zažívajú tú poslednú vec, ktorú im Pán Ježiš predpovedal, že sa stane, že ale na tretí deň stane z mŕtvych. Im to hneď pozapínalo. A už rozumeli, áno, takto to je, takto tam on povedal a my to teraz úplne rozumieme. Na základe toho, že im to tí anjeli tak pripomenuli. Tak to rozumieť aj tej spomienke. No a je tam 9. verš, ktorý nám hovorí o tom, že sa tie ženy vrátili a 11. rozpovedávajú aj tým ostatným, čo sú s nimi, to, čo prežili. A všetko to, čo zažili pri tom otvorenom hrobe, rozprávajú. Tu by mohla byť taká otázka, keď sme porovnávali toho Marka s Lukáčom, že prečo oni nedostali rozkaz to rozpovedať a od strachu boli také paralizované, že nič nehovoria. A tu máme úplne tak naopak, že nedostali žiaden rozkaz a predsa rozprávajú. Tak ako keby to bolo naopak napísané oproti Markovmu evanjeliu. Ja som to už trošku aj komentoval, že je celkom možné, že keď sa trošku spamätali z toho strachu, tak rozprávali, ale Marek z toho, čo počul, ako to bolo, tak si skôr zapamätal tú hrôzu, ktorú oni zažili a tak sa vrátili. Ale Lukáš zameraný na to svedectvo a na skriesenie Ježíša Krista a na tú dôležitú zväz, tak upriamuje to na tú zväz, ktorá sa šíri. A šíri sa, že ženy to hneď hovoria 11. a tým, čo sú tam s nimi. A kto je myslený tými 11? Samozrejme, to nie je zložitá otázka. Vieme odpovedať, že to sú učeníci Pána Ježiša Krista, okrem Judáša, ktorý medzi nimi nie je. A tu tí ostatní, nevieme, koľko ich bolo, ktorí boli ešte okolo učeníkov. Zdá sa, že sa stále okolo nich nejaký okruh ľudí pohyboval. A keby sme chceli tak vnímať možno tú skupinu ľudí, či bola širšia, či bola užšia. Veľmi zaujímavý je zápis v skutkoch apoštolov tiež od Lukáša, že keď čakali oni na zoslanie Ducha Svätého, to bolo už po vstúpení Pána Ježiša na 50. deň po skriesení, tak bolo okolo nich 120 ľudí, takže to bola dosť veľká skupina ľudí. V tomto momente po skriesení nevieme naozaj povedať, že ešte koľko tam bolo, ale iste tam boli aj nejakí ďalší ľudia, ktorí boli okolo apoštolov, okolo týchto 11. taká informácia, ak by niekto rozmýšľal o tom, no kto to všetko mohol byť, no nemáme mená a nevieme ani koľko. Čo sa týka mien, máme tu vymenované ženy v 10. verši, že ktoré tam boli, okrem ostatných žien sú tu menované Mária Magdalena, Johana a Mária Jakubova a napísané, že tieto to rozprávali tým apoštolom. Vieme niečo o týchto ženách, je taká otázka, každý sa hneď pýta, keď máme nejaké meno napísané, že o koho ide. A tu som do prezentácie pripravil verše, kde máme niečo kratučko napísané o týchto ženách. Ako som už spomínal pri tom porovnaní, Marek uvádza miesto Johany Salome, ale tie dve ostatné sú takisto menované aj u Marka, aj u Lukáša. Ale taký najväčší dôraz pri tom vzkriesení je stále vždy kladený na tú Máriu Magdalénu. A tu máme u Lukáša záznam z tej 8. kapitoly, že Mária Magdalena bola tá, z ktorej bolo vyšlo 7 démonov na konanie pána Ježiša Krista. Takže a ona bola medzi tými posluhujúcimi ženami, ktoré boli s učeníkmi a pomáhali im. A pomáhali im, predpokladáme, že pre nich možno navarili a trošku sa o nich starali, keď boli oni na tých cestách. Je tu menovaná v tej 8. kapitole aj tá Johana, že ona bola manželka Chúzu, Herodesovho úradníka. Takže o tej Johane toľko to máme bližšie povedané, takže môžeme vnímať, že ona sa nachádzala aj pri tom kráľovskom dvore, nejakého správcu manželka bola a tiež potom posluhovala pánovi Ježišovi. A čo sa týka tej poslednej ženy, ktorú tam máme menovanú Máriu Jakubovu, tak informácia z Markovho evanjelia, z toho, ktoré ženy stáli pod krížom, tak tam je tá napísaná matka Jakuba Malého a Jozefa, tak to je ona. Takúto informáciu máme o nej, že bola matka týchto mužov. Vidíte, je tam menovaná aj tá Salome, ktorú neskôr aj Marek spomína. Takže Lukášov záznam a aj Markov záznam spomínajú tie ženy, ktoré boli pod krížom, ktoré pripravovali tie vodné veci a potom ich niesli k tomu hrobu. Marek zdôraznil niektoré iné mená, Lukáš iné mená. Tak toľko, čo sa týka tých žien a ich mien a možno trošku porozumenia, že asi kto to bol. A ešte taká jedna exegetická otázka k tomu 10. veršu a týka sa takého porovnania s 9. veršom, kde sa hovorí, že oni prišli k 11. A tuto je také dodané, že oni zvestovali 11. apoštolom tú informáciu o prázdnom hrobe. A tak za tým môžeme aj vidieť už také premostenie, keď už sa hovorí o apoštoloch, čo znamená poslaný apoštol, tak už ako také premostenie, že oni podali tú zvesť tým, ktorí ju potom ďalej zvestovali a učili v cirkvi, lebo apoštoli boli tí, ktorí slúžili potom v cirkvi Božím slovom, poukazovaním na pána Ježiša, na jeho skriesenie, na to, aby ľudia uverili v pána Ježiša, aby mohli byť zachránení z toho zatrateného pokolenia. Tak, čiže už to nie sú len nejakí 11, povedzme učeníci, ale už sú to 11 apoštolovia, ktorí sú poslaní ďalej vyniesť tú zvesť. Tak tu je dôraz Lukáša na cirkev a na službu v cirkvi. 11. verš, tam opäť nejaké pozrenie sa na nejaké slova, lebo slova tých žien sa zdali tým počúvajúcim ako bajka a neverili im. Zaujalo ma, keď som si čítal aj komentáre a potom aj pozeral význam toho slova bajka, po grécky to znie leros, tak Niekedy to môže sa aj preložiť ako plané reči, táranie alebo bláznovstvo, takže takéto rôzne významy to slovíčko môže mať. Naši prekladatelia preložili ako bájka a môžeme to vnímať ako také pohoršivé slovo pre ľudský rozum. A iste takou zvesťou pre nich bola aj to, že Kristus stal z mŕtvych. Oni to neočakávali, nepredpokladali. Oni si nespomenuli na to, čo im Pán Ježiš rozprával, a preto sa na tom pohoršovali, že tak toto nie je možné. To nie je možné. Tak bola to pre nich bájka, pohoršivá reč. A ďalšia vec je, že im neverili. To je možno, že aj problém v vtedajšej spoločnosti, že ženy nemali tú úctu, a ich slovo ani nebolo vtedy brané vážne. Takže častokrát tie ženy, keď niečo aj povedali, tak im v tej spoločnosti nikto neveril a potom sa vždy pýtali buď ich manželov alebo ich mužov, že či to naozaj je pravda tak, ako to tie ženy hovoria. A v tomto prípade nemali sa koho z mužského pokolenia spýtať, či to naozaj tak bolo, tak zostali v takých pochybách. Je to dobovo, vtedy to tak bolo dané, že tie ženy ozaj nemali právo niečo svedčiť, niečo rozprávať, boli takto do úzadia postavené. Takže bolo to také problematické, nechceli im veriť. Takže toľko o tých ženách, možno o ich svedectve, o tom, ako im neverili ani učeníci. No ale je tu ešte ten 12. verš, a to je Peter. Lebo Peter sa beží presvedčiť k tomu hrobu a vidí tam, že tam ležia len plachty. A odchádza od toho hrobu a tomu všetkému sa diví, čo sa stalo. Veľmi podobne ako tie ženy, keď to zbadali, sa divili, boli zarazené s tým, čo sa stalo. Tu by sa možno niekto spýtal, prečo ten Peter reaguje inak, prečo nie len, že to je bajka, vy tu rozprávate, vám, že nám nikto ani nemôže veriť, ale predsa on jemu to nedá a beží a ide sa pozrieť. Tu vidíme, že Petrovi to nedá a viete, aj to bežanie to predstavuje, že ozaj mu to vŕta v hlave a chce to zistiť, ako to je. Či náhodou tie ženy nehovoria pravdu. A preto vidíme aj tú naliehavosť tam, že beží, že chce to zistiť, ako to je. A v hrobe, keď vidí tie plachty, čo si asi mohol myslieť, čo ho udivilo, možno veľmi podobne ako tie ženy, keď to tam videli a zbadali, niekto ho neodniesol, lebo však plachty by tam nezostali. Tak čo sa to vlastne stalo? Čo sa to stalo? A táto otázka zostáva nezodpovedaná. Už tam neobjavia sa anjeli, aby mu to vysvetlili, pospomínaj si, Peter, a jednoducho zostane to tu takto otvorené. A ešte Peter stojí pred tým krokom presvedčiť sa o tom, že Kristus je živý, a to vieme, že nastane, že sa stretne so živým Kristom, a to až večer bude. Ale zatiaľ je takýto udivený a nepozná tú pravdu. Tak toľko z tých exegetických poznámok, možno sa nám zdalo zadlho, ale je dobre, úplne dobre rozumieť tomu, čo čítame. A bolo by to také trošku nedokončené, keby sme nerozmýšľali o tom, čo znamená pre nás do dnešného života to, čo my čítame v Písme Svätom. Tak si dovolím aspoň pár takých myšlienok povedať o tom, čo čítame, aj keď ten príbeh skriesenia prázdneho hrobu je pre nás veľmi, veľmi dôležitý a vieme hneď povedať, čo všetko to pre nás znamená. Ale poďme aspoň z toho Božieho slova, čo do dneška nám hovorí to Božie slovo. Prvá vec je nedeľa. Vzácna nedeľa, deň skriesenia Ježíša Krista. Ja to vždy píšem tak v otázkach, aby sme uvažovali, rozmýšľali, ako je vzácna pre nás. Prvý deň po sobote. A k tomu ešte ďalšia otázka, ďalšia veľmi dôležitá vec. Kameň je odvalený, hrob je prázdny. A nadšenie. Nadšenie, že hrob je prázdny. Veľmi dôležité. Kristus je skriesený a veľkonočná radosť, ktorá nie je len veľkonočnou radosťou na tie veľkonočné sviatky, ale je radosťou kresťana po všetky dni, keď žijeme s Pánom Ježišom. Hrob je prázdny, Kristus je vzkriesený. Môžeme len haleluja na to povedať, že je to tak. Tak toľko prvé také myšlienky. Ďalšie myšlienky. Ženy sú v rozpakoch, Peter sa diví tomu, čo tam je a sú prekvapení z toho prázdneho hrobu. Nešlo im to do mysle a také sú ozaj otázky, že ako dneska ľudí tiež prekvapí, že Kristus je vzkriesený. Samozrejme, niekedy sa môžu tomu vysmievať a povedia, že to ste si vy vymysleli, kresťania, ale niekedy to môže byť naozaj, že to človeka zarazí. A čo to vlastne sa stalo, že ten Kristus je vzkriesený? A majú tieto otázky. A to je veľmi dobré, keď si kladú tieto otázky, že čo to, nejde mi to do mysle. Ako to je? A tu je dobré, keď môžeme mať pri sebe takých tých anielov. Že nám sa postavili anieli a vysvetlili im to všetko. A potom neskôr aj Petrovi to už samotný Kristus vysvetlil. A to je ten nadprirodzený zázrak, keď ľuďom tá Božia zvesť, ktorá im je zvestovaná o Ježišovi Kristovi, zrazu sa im to pospája v mysli a už je to. A je to tam. Takže ako to je aj v dnešnej dobe, viete, keď sú tu písma sväté, sú tu proroctva, je tu dávané evanjelium, ako to aj dneska ľuďom pomáha, tu by boli dobré svedectvá možno povedať, ako aj nám to, ako to bolo s nami, keď sme počuli Božie slovo a môžeme svedčiť ľuďom, ktorí sú okolo nás, možno si kladú otázky, no ako to je? A môžeme rozprávať, áno, tak to je. Kristus je vzkriesený, je živý, osobne som ho mohol aj ja spoznať a takto to ďalej povedať, že to je Božia moc a to je ten veľký zázrak, že tie ženy sa rozpomenuli, uverili, Kristus je vzkriesený a potom samozrejme aj neskôr Peter. Tak veľmi, ja to považujem za zásadné tiež, čo sme dneska počuli. Ďalšia vec je vec misie a zvestovania, že ženy išli a rozprávali a zvestovali to, čo prežili pri tom hrobe. A keď človek verí v Ježiša Krista, tak má svedectvo. A svedectvo radosti, že je zachránený, že stretol živého Krista. A tu sú potom aj menované konkrétne ženy, ktoré to rozprávali a ohlasovali, že je vzkriesený. A ako som už spomínal, viete, vtedy na svedectvo žien sa veľmi nedbalo a predsa oni svedčia. A predsa Pán Boh si ich ako prvé vyvolil, aby videli prázdny hrob. Nie mužov, ale ženy. A tým, ako nám poukázal na to, že nik z ľudí nie je taký nehodný a taký ako keby nič, že by nemohol svedčiť o Pánovi Ježišovi. Každý z nás môže o Pánovi Ježišovi rozprávať a je klamstvo od toho zlého, keby ma nahováral, že no ja na to nemám, ja som také nič. To isté si mohli aj ženy povedať, sa báli, alebo možno si povedať, no kto nám len uverí, tak vidíme, že každý môže byť misionár a nejde o nejakú znešenosť postavy našej, ale o to, že môžeme rozprávať druhým o Pánovi Ježišovi. Tak to je veľká výzva, podobne ako tie ženy, nebáť sa ohlasovať. No a ešte posledné dve takéto myšlienky. Apoštolom sa to zdalo ako bájka. Peter sa išiel presvedčiť a divil sa. A to sú otázniky, ktoré si ľudia kladú. Už som ich predtým trošku spomínal. A teraz ešte k záveru sa toho vysvetľovania môžeme k tomu vrátiť a povedať, že zdalo sa to im ako bájka alebo ako bláznivé reči, ale Peter išiel a išiel sa o tom presvedčovať. Isté, mnohé veci aj dnes ľuďom vadia na evanjeliu. Môžeme ich skúmať, ktoré sú to. Niekedy to môžu byť veci opodstatnené, niekedy neopodstatnené, ale každopádne sú to otázky, ktoré si ľudia kladú. A Keď sa zameriame na toho Petra, ktorý už urobil nejaký krok, že bežal a išiel sa pozrieť, ale ešte stále to nebolo to také, by som povedal, v úvodzovkách doťuknutie alebo také osobné stretnutie sa s Kristom, tak tu je na mieste otázka, aký je ten proces alebo to sprevádzanie ľudí alebo čo všetko oni musia prejsť, aby sa stretli so živým Kristom. Nemám odpovede, lebo to pri každom človeku je iné, ale aby sme sa my nedivili možno otázkam, aby sme sa nedivili procesu, keď ľudia skúmajú, rozmýšľajú, ale ich sprevádzali a boli láskaví, boli ochotní, trpezliví prejsť s nimi ten kus cesty nad otáznikmi viery, aby dostali na ne odpovede podľa písma svätého, z moci Ducha svätého a mohli uveriť Pána Ježiša a mohli vedieť a mohol aj pre nich mať hlboký zmysel. Hrob je prázdny, Kristus je vzkriesený a my môžeme skrze vieru Ježiša Krista mať večný život, z toho sa tešiť, z toho sa radovať. Tak toľko z takých praktických otázok pre dnešok. Ja by som zakončil čítaním prvých troch veršov toho, čo sme dneska čítali a možno takou oslavnou záverečnou modlitbou. V prvý deň po sobote zavčasu ráno šli k hrobu a niesli voľné veci, ktoré pripravili. Boli s nimi aj niektoré iné, ale kameň našli odvalený od hrobu a keď vošli, nenašli telo Pána Ježiša. Hrob Pána Ježiša je prázdny, stal z mŕtvych. Ďaká Pánu Bohu. Haleluja. Amen.